رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bildiğiniz kimi inşallah bu gündən ən şərəfli elmlərdən olan təfsir elmi haqqında başlayacağıq. Və bu elmin əhəmiyyətindən və bu elmdə bu gün inşallah bu elmin əhəmiyyətindən və bu elmdə olan bəzi mühim qaydalardan danışacağıq. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Əfələ yətədəbbərunəl Quran?" Onlar Quranı düşünüb tətəbbür etməzlərmi? Bu ayədə Allah Taala bizə Quranı tədəbbür eləməyə, onun mənalarını düşünməyə, anlamağa həvəsləndirir və eyni zamanda bunu etməyənlərə də o insanlar da qınayır. Başqa bir ayət-i kərimədə Allah Azə və Cəllə: "Ənzəlnə iləykə zikrə litubəyyinə linnəsi mə nuzzilə iləyhim və ləalləhum yətəfəkkərun." Sənə də zikri nazil etdik ki, insanlara nazil olanı onlara izah edəsən və bəlkə də onlar fikirləşələr. Başqa bir ayədə: "İnnə ənzəlnəhu Qur'anən ərəbiyyən ləalləhum təqilun." Biz Qur'anı ərəbcə nazil elədik ki, bəlkə başa düşəsiniz. Və sələflər də Qur'an-ı Kərimi mücərrəd oxuyub keçməzdilər. Onlar bir ayə əzbərləyəndə onun mənasını öyrənərdilər. Məna ilə bərabər onun orada olan əhkamları öyrənərdilər, sonra əməl edərdilər. Bundan sonra başqa bir ayəyə keçərdilər. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, biz Qurandan 10 ayə öyrənərdik, orada olan mənaları, orada olan əməli öyrənməmiş, digər 10 ayəyə keçməzdik. Bu yüzdən də İbn Ömər radiyallahu anhına Bəqara surəsini təxminən 8 ilə əzbərləyibdir. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, bizdən kim ki Bəqara və Əl İmran surəsini bilərdi, bizim gözümüzdə alim bir kəs sayılardı. Və Quranı başa düşmək üçün də, onun təsirini anlamaq üçün də müəyyən qaydalar var. Bugün istədim ki, inşallah o qaydalardan bəzilərini zikr edəm. Bu qaydaların mühümlüyünə görə, yəni bu təfsir elminə giriş kimi, əgər insan bunları başa düşərsə, bunları anlayarsa, inşallah sonra qabağımıza çıxan bəzi terminlərdə onun üçün çətinlik olmayacaq. Bunlardan birincisi bilmək lazımdır ki, sahabələrin ixtilafı onlardan sonra gələnlərdən daha az idi. Quranda olan ixtilafda onların daha az idi. İxtilafı daha az idi. Bunun da iki səbəbi var. Birincisi, Quran onların dilində nazil olmuşdur. Onlar ərəb dilinin dərinliklərini daha gözəl bilirdilər. Və ikinci səbəb də onlarda hava əhlinin az olması, yaxud onlardan bir içərisində bir də səhəni olmaması, eyni zamanda onların da salamat qəstləri, niyyətlərinin yaxşı olması idi. Onlardan hər birinin istəyi haqqı araşdırıb ona tabi olmaq idi. Bu yüzdən də onların arasında hər hansı ayənin təfsirində ixtilaf çox az idi. Amma ondan sonra gələnlərin isə ixtilafı bu səbəblər olmadan, o səbəblərdə naqisliyi olduğu üçün onlarda ixtilaf daha çox olmuşdu. İkinci qayda olaraq, birinci qayda nə oldu? Sahabələrdə ixtilafın az olmasının iki səbəbi. Quran onların dilində nazil olub. İkincisi də onlarda bidət əhlinin olmaması və niyyətlərinin salamat olmasıdır. Bu birinci qaydadır. İkinci qayda, sələflərin təfsirdə olan ixtilafının çoxsunun növlü ixtilaf olmasıdır. Yəni, ziddiyyətli ixtilaf deyil, növlü bir ixtilaf olmasıdır. Və bunun da bəzi növləri var. Bir neçə misallar gətirəyik buna. Ən birincisi, məsələn, onlardan hər biri öz istəyini bir ibarətlə, bir cümlə ilə ifadə eləmişdi. Məsələn, Quranın adlarından bəziləri Quran-ı Kerim, bəziləri Furqan və başqa adlar demişlər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in adlarında olan ixtilaflar kimi. Amma hamısı eyni şeyə dəlalət edir. Məsələn, zikir, Furqan, Quran. Bunların hansı Qur'an-ı Kerimə işarətdir? Eləcə də ayələrin təfsirində bir neçə cümlələrlə ifadə edilməsi, hamısının isə mənası görürsən ki, eyni şeyə dəlalət edir. Və yaxud başqa bir səbəb də ola bilərdi ki, məsələn, ikinci bir növdə ola bilir ki, onlardan biri bir ayəni təfsir edəndə o ayənin bir hissəsinə işarət edərdilər. Bununla da ayəni təfsir etmiş olardılar. Məsələn, Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Sonra qullarımızdan seçtiklerimizi kitaba mirasçı ettik. Onlardan bəzisi nəfsinə zülm edən və bəzisi ortada olan, orta mövqedə olan və bəzisi də xeyir işlərdə önə gedənlər idi. Bu ayənin təfsirində Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu ayədə üç qism insanları zikr etmişdir. Bu ayənin təfsirində tərəflər müxtəlif rəylər deyir. Məsələn, bəzisi deyir ki, nəfsinə zülm edən vacibləri tərk edib haramları işləyəndir. Ortada olanlar isə onlar vacibləri işləyib haramlardan uzaq olanlardır. Xeyir işlərdə önə gedənlər isə vacibləri etməklə və haramlardan çəkinməklə eyni zamanda müstəhəbləri edib məkruhlardan da uzaq olanlardır. Bu sələflərdən bəzisinin təfsiridir. Başqa birisi deyir ki, öndə gedən namazı ən birinci vaxtında qılandır. Ortada orta mövqədə olan isə namazı vaxtın içərisində qılandır. Nəfsinə zülm edən isə məsələn əsr namazını gün batana yaxın qılandır. Və yaxud başqası bunu sədəqə ilə izah edir. Yəni mal dövlətlə izah edir. Deyir ki, məsələn, öndə gedənlər o kəslər ki, tələmdən uzaqlaşır, zəkatını verir və eyni zamanda nafilə sədəqələr də verir. Orta mövqədə olan isə zəkatını verir və haramdan da, yəni sələmdən də uzaq olur. Nəfsinə zülm edən isə zəkatını vermir və eyni zamanda sələm yeyir. Amma bunların hamısı ayənin mənasına dəlalət edir. Baxmayaraq ki, bəzi hissəsini, ayənin bəzi hissəsini təfsir edir, bir misalla zikr edir, amma qasd ayənin təfsiridir. Deməli, bizim götürdüyümüz birinci qayda o idi ki, sahabələrdə ixtilaf, başqalarına nisbət, onlardan sonrasına nisbətən daha az idi. Onu da iki səbəbimiz zikr elədik, Quran onların dilindən nazil olması və onların havadan uzaq olması, bidətdən uzaq olması, niyyətlərinin salamat olmasıdır. İkinci qaydada sələflərin ixtilafının çoxu növlü ixtilaf idi. Üçüncü qayda təfsir elmində mühüm olan qaydalardan biri də ayələrin nazil olma səbəblərini bilməkdir. Çünki ayənin nazil olma səbəbini bilmək ayənin başa düşməsinə yardım edir. Amma bu o demək deyil ki, ayəni həmin səbəbə bağlayaq və yalnız hökmü də kimin haqqında nazil olub ona aid edir. Xeyr. Bundan sonra növbəti dördüncü qayda gəlir ki, ibrət ləfzin ümumiliyindədir, səbəbin xüsusiliyində deyil. Üçüncü və dördüncü qayda bir-birinə bağlıdır. Baxın, üçüncü qaydada ayələrin nazil olma səbəbini bilmək. Dördüncü qayda isə odur ki, ibrət ləfzin ümumiliyindədir, səbəbin xüsusiliyində deyil. Məsələn, lənət ayələri ki var, ər arvadın lənətləşdirilməsi ayəsi. Bu ayə haqqında təfsir alimləri deyir ki, bu ayələr Hilal ibn Ümeyyə radiyallahu anhunun zövcəsi haqqında nazil olur. O zaman ki, o zövcəsini haram işin üzərində tutur, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-də ona hökm qaldırmaq dedikdə lənət ayələri nazil olur. Amma bu o demək deyil ki, hökm yalnız Hilal ibn Ümeyyə aiddir. Xeyr, bu hökm kim bu vəsilə vəsilənərsə, hər kəsi şamil edir. Beşinci qayda, Sələflərin təfsirdə etdikləri ixtilafların səbəbləri var. Ümumiyyətlə, sələflərin elədiyi ixtilaflarda bəzi səbəblər var. Bu səbəblərdən bir ləfzin bir neçə məna ehtimal etməsidir. Məsələn, Rasulullah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ Onlar elə bir ki, ürküb qaçan uzun qulaqlardır və fərrat min qasvara. Onlar qasvaradan qaçırlar. Qasvaranın da ərəb dilində iki mənası var. Birincisi, oxçudur. Yəni, oxçudan qaçır. İkincisi də şirdən, pələngdən qaçır. Yəni, bəzi alimlər bu mənanı götürüb təsir edirlər, o başqaları isə digər mənanı götürür. Məsələn, başqa bir misal Allah təala buyurur ki, vəl-mutalaqqat Bəqara surəsində ki, gəlir ki, qadınlar, boşanmış qadınlar üç ay gözlüyür, üç quru gözlüyürlər qarşısın. Qurunun mənasında alimlər iki rəyə ixtilaf ediblər. Quru ləfzinin iki məna daşıdığı üçün. Birincisi, təmizlik, ikincisi isə xəstəlikdir. Yəni, qadın üç xəstəlik gözləyir, yoxsa üç təmizlik müddətini gözləyir. Bu da ayənin sözün dalıqı iki məna daşıdığı üçündür. Səbəblərdən ikincisi, ayədə olan işarə əvəzliklərinin iki şeyə qayıtmasıdır və ya ikidən daha çox şeyə qayıtmasıdır. Yəni, ehtimal olunur ki, bu buna qayıdır, birinciyə qayıdır, yoxsa ikinciyə qayıdır. Buna misal olaraq Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." O kəslər ki iffətli qadınlara böhtan atar, sonra da 4 şahid gətirməzlər, onlara 80 şallah vurun, onların şahadətini qəbul etməyin və onlar da fasiklərdir. Və sonrakı ayədə buyurur ki: "İllellezine tabu min ba'di zalika ve aslahu fe innallaha gafurur rahim." O kəslər istisnadır ki, onlar tövbə edər, salih əməl işləyərlər, Allah təala bağışlayan və rəhim edəndir. Bu istisna olan ikinci ayə, deməli birinci ayədə, yəni ki, böhtan atan insanların, iffətli qadınlara, böhtan qadınlara Allah təala üç hökm zikr etmişdir. Birincisi, onlara 80 şallaq vurun. İkincisi, onların şəhadətini qəbul etməyin. Üçüncüsü isə onlar fasiqlərdir. Yaxşı, tövbə edəndən sonra onların hökmü nə olur? Bütün alimlər icma ediblər ki, 80 şallaq onun üzərindən düşmür. Yəni 80 şallaq vurulmalıdır. Və bu ayədə qəsd olunan illəllədinə təbu, bu tövbə edənlər o tövbə etməklə onlardan fasik sifəti qalxır. Amma şallah qalmır. İxtilaf hardadır? Tövbə ilə ondan şəhadətin qəbul olub-olmaması məsələsi qalxır, yoxsa yox? Yəni ayənin, damirin işarəsini, əvəzliyin işarəsi ehtimal olunur ki, qalxır, ehtimal olunur ki, qalxmır. Və bu səbəbdən də sələflər ayənin mənasında ixtilaf ediblər. Üçüncü bir misalla, yəni gətirək, üçüncü səbəb daha doğrusu, sələflərin ixtilaf edilməsində üçüncü bir səbəbdə bunun üçüncü səbəbi isə odur ki, sələflərdən hər biri yaxın-yaxın ləfzlərlə, yəni bir-birinə yaxın olan ləfzlərlə təfsir etmişlər. Çünki ərəb dilində bir kəlmənin eyni mənasını verən başqa bir kəlməni tapmaq azdır. Quran-ı Kərimdə isə bu demək olar ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Və yaxud da çox nadirdir. Bu da Quranın möcüzələrindən biridir. Məsələn, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَ O gün göy hərəkət edəcəkdir. Mor, aləmlər təfsir edəcək hərəkətdir. Amma ərəb dilində dəqiqliyinə baxanda baxırsan ki, o həqiqətən belə mütləq olaraq hərəkət deyil. O əslində yüngül və sürətli olan hərəkətə deyilir. Buna görə də bu baxımdan da bir dənə fayda da deyək ki, Quranın tərcüməsinə, demək olmaz ki, Quranın tərcüməsidir. Çünki Quranı tərcümə eləmək mümkün deyil. Quranın ona görə deyirlər ki, mənada tərcüməsi deyirlər. Deməli, biz 5 dənə qayda götürdük. Birincisi, sahabələrin ixtilafının az olması. İkincisi, sələflərin ixtilafının çoxsunun növlü ixtilaf olması. Üçüncüsü, ayələrin nazil olması bəbirin bilinməyin əhəmiyyəti. Dördüncüsü, ibarət lətisin ümumiliyindədir, xüsusiliyində deyil, səbəbin xüsusiliyində deyil. Beşincisi, sələflərin ayələrin təfsirində etdiyi ixtilafın səbəblərindən də üçünü zikr edirik. Altıncı ayda təfsir elminin nəyə istinad etməsidir? Bu da təfsir elmi yaxud bir yanıqlə, yaxud da bir şeyə dəlalət edən, məsələn, yaxud da ki, ağla istinad edərək təfsir olunur. Əgər nəqildə ayənin təfsiri barədə bir şey gələrsə, 5-ci dedik ki, sələflərin ixtilaf edilməsinin səbəbləri və səbəblərdən də 3 dənə səbəb zikr elədik ki, kəlmənin bir neçə məna daşıması, ikincisi, işarə əvəzliyinin bir və ya bir neçə sözə qayıtması, yəni ehtimal olunur ki, bu da buna qayıdır işarə əvəzliyi, yoxsa ondan öncəkinə qayıdır. Üçüncü də, sələflərin ayənin təfsirində bir-birinə yaxın kəlmələrlə ayəni təfsir etməsidir. Yəni, tam mənanı verməyən kəlmələrlə təfsir etməsidir. Bu, 5-ci də olan 3 dənə səbəbdir. 6-cı qayda deyir ki, təfsir elmi ya nəqlə istinad edir. Nəqldə odur ki, yəni ki, Quranın özündə yaxud sünnədə gələn hər hansı bir təfsirdir. Əgər nəqildə nəsə gələrsə, biz onu deməyimiz vacibdir. Onu da bilək ki, Quranda elə bir ayə yoxdur ki, hansı ki, o ayəyə insanların ehtiyacı var, orada hökum var və o ayənin təfsiriyə Quranda yoxdur gəlməsin. Yoxdur belə bir ayə. Əgər hər hansı bir ayənin təfsiri haqqında bir şey varid olmayırsa, o zaman bizim susmamız vacibdir. Məsələn, xuruf-ül müqatta. Bu barədə təfsirlərdə bir şey gəlməyib. Sahabələr susurlar və biz də susuruq. Və yaxud Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَيَسْأَلُونَ فِعَنِ الرُّحِ Səndən ruh barədə soruşurlar. قُلِ الرُّحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي De ki, ruh mənim Rəbbim əmrindəndir. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا غَيْلَ Sizə də elmdən çox az bir şey veribdir. Alimlər, Allah təala bu ayədən bizə qadağan edir. Ruhun keyfiyyəti barədə soruşmağı bizə qadağan etmişdir. Amma alimlər bununla bərabər ondan artıq rəydə ruhun keyfiyyəti haqqında ixtilaf ediblər. Hansı ki, buna ehtiyac yoxdur. Və yaxud bəzi təfsirçilər gətirirlər ki, nağarada olan əshab-ül kəhfin içinin rəngi nə olubdur? Xıdır Əleyhissalam, Musa Əleyhissalamın bərabər səfərində Musa Əleyhissalamın öldürdüyü uşağın adı nə olubdur? Yəni, belə şeylərə varmaq, bu şeyləri soruşmaq buna ehtiyac yoxdur. Üzərimizə vacib olan nə gəlibsə onu söyləmək, nə gəlməyibsə və yaxın nə üzərində hökum qorulmursa və şəriətimiz susursa, orada susmaqdır. Amma istidlərlə təfsir etmək, yəni nəql olmadan təfsir etmək isə burada xatalar daha çox baş verir. Çünki bunun səbəbi də təfsirçilərinin, Quranı təfsir edən alimlərin çoxsunun eytiqadlarında bəzi xata şeylərin olması və onlar kəlmələrin mənasında müəyyən eytiqadlar etmələri və Quranı da həmin mənaya daşıyaraq təfsir etmələridir. Məsələn, Quranın mənalarından, daha doğrusu, Quranda bir ayəni gətirəm, Ər-Rəhmən aləl-Arş istəvar. İstavanın mənasını Mu'tezilə və başqa firqələr istəvlə kimi, hükmü altına aldı kimi təfsir etmişlər. Sonra da Quran ayəsini bu şəkildə təfsir etməyə başlamışlar. Bu da təbii ki, havadan, havaya tabi olmaqdan, bidətə tabi olmaqdan irəli gələn şeylərdir. İnsan da bu məsələdə diqqətli olmalıdır. İstidlərlə olan, nəqillə olmayan, Quran və sünnə üzərində olmayan təsirlərdə də insan diqqətli olmalıdır. Deməli, 6-cı qayda nə oldu? Təfsir iki şeyə istinad edir. Nəqilə, bir də nəqilsiz olaraq insanın özünün müəyyən sözlərlə təsir etməsinə, yəni istidlərlə. 7-cisi, 7-ci qayda. Təfsirdə yollar var. Bunlardan birincisi, Quranın Quranla təfsir olunmasıdır. Təfsirin yolları. 7-ci qaydanın birinci növü, Quranın Quranla təfsir olunmasıdır. Çünki insan bir ayənin təfsirini bilmək istəyirsə, mütləq Allah Taala'nın kitabına qayıtmalıdır. Məsələn, bir misal gətirir. Allah Taala Quranın kəndə buyurur ki, Sıratəl-ləzini an'amtə aleyhim. Bizi neymət verdiklərinin yoluna yönəldi. Başqa bir ayədə o neymət verilənlər kimlərdir? Onu bəyan edir ki, Sıratəl-ləzini an'amallahu aleyhim minən nəbiyyinə və sıddiqinə və şühədə və salihin. Allahın o yolu ki, Allah da onlara neymət verilən kəsdir. O kəslər ki, peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salihlərdir. Əstav ayənə verir ki, kim Allaha və Rasuluna itaət edirlərsə, onlar Allahın nemət verdiyi insanlarla, peyğəmbərlərlə, siddiqlər, şəhidlər və salihlərlə bərabərdir. Yəni, Fatihə surəsindəki ayəni bəyan edir ki, nemət verilən insanlar kimlərdir? Və bu elmdə də ən güclü təfsir, yəni ən diqqəti çəkən təfsir Muhammed Əmin Şingit Rahiməhullahın Ədvaul Bəyan kitabıdır. Şeyh Rahiməhullah təfsirində çalışıb ki, bütün ayələri yalnız Quranı Quranla təfsir eləsin. Əgər təfsirçi Qurandan ayə tapmazsa, o zaman sünnə üstdür. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan edir ki, onun sünnəsi də Quranı təfsir edir. Deyir ki, "Ələ inni utitul kitaba və mitləhuma." Mənə kitab verildi və onun mislində olan verildi. Yəni sünnə verildi. Dərsin əvvəlində zikr edib ki, Allah Taala öz peyğəmbərinə xitab edir ki, biz sənə zikri nazil edir ki, insanlara bəyan eləyəsən. Əgər təfsirçi sünnədə bir şey tapmazsa, bu zaman sahabələrə qayıdır. Üçüncü yol sahabələrin sözünə qayıtmaqdır. Çünki sahabələr Quranın nazil olmasına şahid olmuşlar. Və onlar lüğət, ərəb dilini başqalarından daha yaxşı bilirlər. Və bidətdən və havadan da ən uzaq insanlardır. Və eyni zamanda da özlərinə qaranlıq qalan hər bir şeyi birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-lə soruşardılar. Ümumiyyətlə, sahabənin sözünün hökmündə təfsilat var. Sahabənin sözü nə zaman hüccət olur, nə zaman hüccət olmur. Bizə lazım olan tərəf odur ki, təfsir bölümündə əgər sahabə əhli kitabdan götürməklə tanınmayırsa, onun sözü təfsirdə hüccətdir. Çünki sahabə heç zaman öz havasına, öz rəyinə görə təfsir etməmişdir. Əgər öz sözünü deyirsə, deməli onu ən azından Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitmişdir. Yəni buna usul hədisdə deyirlər ki, hukman marufu, yəni hökmü marufu olaraq, yəni sözlə o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi deyək, tələfüz etməsə belə, amma o hədis hökmünü götürür. Sahabələrin içərisində də təfsiri ən yaxşı bilənlər Raşidi xəlifələr, İbn Məsud və İbn Abbas radiyallahu anhümadır ki, onlar da təfsir elmə daha çox diqqət eləmişdir. Peyğəmbər səsələn İbn Abbas üçün dua edir, buyurur ki, Allahım onu dində fəqih elə və ona təbiləyən təfsiri öyrəyət. İbn Abbas da İbn Məsud da İbn Abbası tercüman Kur'an'ı, Kur'an'ın tefsircisi adlandırmıştır. O ki kaldı tabinin sözüne. Mesela bir insan ayanın tefsirinde Kur'an'dan tapmazsa, sünneden tapmazsa, bundan sonra sahabelerin sözüne döner, buradan da tapmazsa tabinin sözüne dönür mü? Bu da tefsilat var.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.